Καλησπέρα και από μένα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά και για μας, είναι αλήθεια, και είναι ίσως μια συνέντευξη που περιμέναμε καιρό να κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Τώρα το timing είναι και αρκετά ιδιαίτερο και νομίζω, Βασίλη, ότι κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε κιόλας με την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν. Όσα συζητάμε για τους τελικούς, ο Μίλωνας, ο οποίος οριακά δεν βρέθηκε στους τελικούς. Το πρώτο που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, coach, είναι γενικότερα ένας μικρός απολογισμός αυτής της σεζόν που ολοκληρώθηκε με μια σπουδαία πορεία, ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα. Και αν αισθάνεστε ότι είναι ίσως και η καλύτερη σας σεζόν ήταν στον πάγκο του Μίλωνα αυτή, γιατί θυμάμαι να λέτε ότι η κατάληψη της δεύτερης θέσης στην κανονική περίοδο και ο τρόπος που διεκδικήσατε για την πρωτιά είναι ίσως το δυσκολότερο επίτευγμα που είχατε κάνει με την ομάδα.
Η αλήθεια είναι αυτή, υπήρχε μια εξελεκτική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια στο Μίλωνα, όπως πολύ καλά ξέρετε και όλοι οι φίλαθλοι παρακολουθήσανε. Ήταν η τελευταία αυτή χρονιά, μια χρονιά πραγματικά ονειρική. Καταφέραμε και κάναμε τις περισσότερες νίκες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Τερματίσαμε με το ρεκόρ 15-3. Τρεις ήττες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα ήταν και λιγότερες, αν δεν είχαμε τα πολλά προβλήματα τραυματισμού κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Τελικά δεύτερη θέση. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη που έκανε ο Μίλωνας ποτέ. Ήταν μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από, όχι μόνο από νίκες, αλλά νομίζω και από πολύ καλή απόδοση. Παίζαμε ένα βόλιο το οποίο όλοι θέλανε να το βλέπουν. Γεμίσαμε το γήπεδο. Κάναμε πράγματα τα οποία φαντάζαν τρομερά και ονειρικά για ένα σωματείο σαν το Μίλωνα. Αλλά ήταν επιστέγασμα όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνεται αυτά τα χρόνια και που ήταν ένα project, θα έλεγα, το οποίο ήταν συνεχώς προοδευτικά αυξανόμενο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Μπορεί να μην σφραγίστηκε από έναν τίτλο, αλλά παρουσίες στους τελικούς κυπέλους, Super Cup, με τελικούς, μεγάλες νίκες, γήπεδα γεμάτα, νομίζω ότι μερικές φορές είναι καλύτερα και τους ίδιους τίτλους.
Νομίζω ότι βάσει αριθμών, βάσει αποτελεσμάτων, η στιγμή που φτάσατε πιο κοντά σε ένα τίτλο ήταν στη Λάρισα, στο tie break του τελικού του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Αλλά ποια ομάδα θεωρείτε από όλες αυτές, εννοώ τις διαφορετικές σεζόν, ότι ήταν αυτή ίσως που άξιζε ή αυτή που είχε και τη δυνατότητα εξ αρχής να φτάσει πιο κοντά σε ένα τίτλο? Ήτανε μήπως η φετινή, ήτανε εκείνη το 2024 που άγγιξε τον τίτλο στη Λάρισα, ήταν κάποια άλλη?
Ποτέ δεν ξεκινήσαμε τη χρονιά με αυτόν τον στόχο, δηλαδή να πάρουμε κάποιο τίτλο. Mm-hmm. Ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι καταφέραμε και μας συγκρίνατε όλοι σας και όλοι όσο φίλαθλος του βόλεϊ, κόσμος του βόλεϊ, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ότι ήμασταν ομάδες που παίζαμε στα ίσα τους τίτλους, ειδικά φέτος, νομίζω ότι είναι από μόνο του μια τεράστια επιτυχία. Ποτέ δεν λέγαμε ότι πάμε να πάρουμε τίτλο, γιατί ξέραμε από πριν πόσο δύσκολο είναι αυτό για ένα σωματείο, για μια ομάδα σαν τον Μίλωνα. Με πολύ μικρότερο μπάτζετ, με κόσμο ο οποίος είναι αυστηρά βολεϊκός, και με ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορούσε να γεμίσει παραπάνω από 1000 άτομα. Παίζαμε αντίπαλοι με ομάδες οι οποίες είχαν τεράστια ιστορία, τίτλους, εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, βαριά φανέλα και πολλαπλάσια βέβαια μπάτζετ τα δικά μας. Επομένως, ποτέ δεν ξεκινήσαμε αυτό το στόχο, θα έλεγα. Το ότι φτάσαμε μια ανάστα να το κάνουμε το 24 πραγματικά στη Λάρισα, στο κύπελο, ήταν όχι απλά υπέρβαση, ήταν υπέρβαση της υπέρβασης. Το ότι φτάσαμε στο Super Cup ανταγωνιστική, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια πάλι τον Ολυμπιακό, επίσης ήταν μια άλλη υπέρβαση. Και φέτος μια ανάσα από το να φτάσουμε στον τελικό του πρωταθλήματος. Γενικά όλα αυτά τα χρόνια κανονικοποιήσαμε τις υπερβάσεις. Και όλοι ζητάγανε από εμάς την υπέρβαση της υπέρβασης. Και όταν την κάναμε κι αυτή, ερχόταν κάποιος και έλεγε: όχι, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση της υπέρβασης της υπέρβασης. Ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό έχει και ένα τέλος.
Επειδή το έχετε πει πολλές φορές ότι οι τίτλοι δεν ήταν αυτός ο σκοπός για τον Μίλωνα και ήταν πολύ πιο πολυσύνθετο αυτό που θέλατε να κάνετε, Και για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε και ακόμα σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε για όλη αυτή την θητεία, φαίνεστε κι εσείς από τις τοποθετήσεις σας και όλα αυτά τα χρόνια ότι ουσιαστικά είστε πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Σαν να μην έχει αφήσει δηλαδή έτσι κάποιο μικρό, δεν θα το πω αποθυμένο, καθαρά στο κομμάτι των στιγμών γενικότερα που μπορεί να βίωνε ο σύλλογος μέσω ενός τίτλου, ίσως και μιας ευρύτερης αναγνώρισης όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται, όχι από εμάς, ενώ όσους ασχολούμαστε ας πούμε, και γνωρίζουμε κάποια πράγματα, ίσως από ένα ευρύτερο κοινό, θα λέγαμε, λίγο που θα αναδείξει κάποια πράγματα.
Ναι, κατάλαβα την προσέγγιση. Απλά να ξέρετε ότι ίσως ένας τίτλος θα έφερνε και ένα τέλος διαδρομής. Ενώ τώρα πάντα υπάρχει κάτι να περιμένει κανείς. Θεωρώ ότι ίσως ένας τίτλος θα έκλεινε τους στόχους αυτού του σωματείου και δεν θα υπήρχε κάτι παραπάνω να προσμένει και να περιμένει. Τα συναισθήματα που γεννήσαμε όμως και οι προσδοκίες, όλα αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί σε επίπεδο συναισθηματικό, σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο στιγμών, ήταν μοναδικά και από εδώ και πέρα αφήνουμε στους επόμενους, το να καταφέρουν να πάρουν ένα τίτλο. Εγώ πάντως φεύγω γεμάτος.
Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, μιας και αναφέρατε χαρακτηριστικά το φεύγω γεμάτος, είναι το κλείσιμο ενός δεύτερου κύκλου στο Μιλωνά πέρα από παίκτης πριν από αρκετά χρόνια και ως προπονητής πλέον. Νομίζω ότι το συναισθηματικό δέσιμο, βλέποντας το απ' έξω, το συναισθηματικό δέσιμο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για το δέσιμο με την έννοια ότι ο Μιλωνάς, όταν ήσασταν παίκτης, σας έδωσε την ευκαιρία να κάνετε την πρώτη σας εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο, εγχώρια μιλώντας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και ως προπονητής. Ναι, μεν είχατε κι άλλες σημαντικές παρουσίες σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά με το Μίλωνα έγινε το βήμα παραπάνω, ας πούμε. Επομένως, έναν προσωπικό απολογισμό θα ήθελα, με την έννοια ότι πρέπει να σημαίνει πάρα πολλά για εσάς αυτός ο σύλλογος.
Ναι, βέβαια. Είναι πραγματικά τη δεκαετία του 90. Ήταν η πρώτη ομάδα με την οποία αγωνίστηκα στην Α1 τότε κατηγορία. 3 χρόνια συνεχόμενα και 6 χρόνια σαν προπονητής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, 9 χρόνια σε ένα γήπεδο, 9 χρόνια σε αυτή την ομάδα, σε μια ομάδα, σε ένα σωματείο του πραγματικά που είναι οικογενειακό, που έχει ένα χαρακτήρα διαφορετικό, μοναδικό, με στιγμάτισαν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Για μένα ο Μίλωνας ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα, μια δουλειά, αν θέλετε. Ήταν το δεύτερο σπίτι μου, η ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχω μόνο καλά να θυμάμαι. Και είναι πραγματικά, τι να σας πω, οι άνθρωποι στο σύλλογο είναι δικοί μου άνθρωποι και έχει πάντα μια θέση και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου.
Όλες αυτές και η σχέση αρχικά που περιγράφεται και η όλη επιτυχία αυτής της θητείας όλα αυτά τα χρόνια γεννά σε πρώτη φάση, πριν το εμβαθύνουμε, την απορία για το διαζύγιο το οποίο ήρθε. Αν θέλετε να μας πείτε εσείς πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα σε σχέση με το ποια πλευρά ήταν αυτή, ποια στοιχεία ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτή τη λύση της συνεργασίας. Ήταν κάτι που έγινε κοινή συνενέση, υπήρξαν κάποιες διαφορές σε ορισμένα κομμάτια, γιατί θυμάμαι και μία συνέντευξη που είχατε δώσει στα τέλη Ιανουαρίου, μία πολύ ωραία συνέντευξη στην οποία αναφέρατε στην τηλεόραση Κρέτα ότι είστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσετε με τη διοίκηση για τα επόμενα αρκετά χρόνια, ότι έχετε προχωρήσει και στο σχεδιασμό της νέας περίοδου. Επομένως, αν θέλετε να μας βάλετε και εσείς λίγο σε αυτή τη διαδικασία που οδήγησε στο διαζύγιο.
Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να κάποιος να ξέρει πότε πρέπει να αποχωρεί από κάπου, πότε πρέπει να φεύγει. Επίσης, κατά την άποψή μου, ουδείς αναντικατάστατος. Πάντα υπάρχει ο επόμενος και πάντα θα γίνουν τα πράγματα πολλές φορές καλύτερα και πρέπει να υπάρχει και αλλαγή και εξέλιξη για να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε όλοι, είτε το σωματείο, είτε οι ομάδες, είτε οι προπονητές, αθλητές, οτιδήποτε και αν πρόκειται. Υπήρχαν συζητήσεις από τον Ιανουάριο, πράγματι, με την ομάδα. Ήμασταν σε συνεχείς κουβέντες. Υπήρχε αμοιβαία, θα έλεγα, διάθεση να συνεχίσουμε τη διαδικασία και την συνεργασία. Κάποια στιγμή Υπήρχαν κάποιες μικρές διαφορές, προσπαθήσαμε να τις γεφυρώσουμε και μετά το τέλος του πρωταθλήματος κάναμε αρκετές κουβέντες που όμως τελικά δεν καταλήξανε σε συμφωνία και τελικά ίσως ήταν και το καλύτερο και για το Μίλωνα αλλά και για εμένα να υπάρξει μια διακοπή συνεργασίας, γιατί σας είπα ότι πρέπει όλοι να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε, να κοιτάμε παραπέρα, ουδής αναντικατάστατος και για τα δύο μέρη. Θεωρήσαμε λοιπόν μετά από πολλές κουβέντες όριμες και με πολλή συγκίνηση και συναισθηματικό δέσιμο και με μεγάλη, ας πούμε, με μεγάλο θα έλεγα, να το πω πόνο, αποφασίσαμε τελικά ότι θα ήταν καλύτερο και για τις δύο πλευρές να μην συνεχίσουμε τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμο ή προσωρινό ή κάποια στιγμή ξανά θα σμίξουν οι δρόμοι μας με το Μίλωνα, αλλά για αυτή την περίοδο, για αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ήταν καλύτερο και ο Μίλωνας να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό και εγώ να κοιτάξω κάτι άλλο στην πορεία μου.
Τώρα, κοιτώντας την επόμενη μέρα, νομίζω πρέπει να έχουμε ξεκινήσει με αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω πού είσαστε αυτόν τον καιρό. Είναι η πρώτη χρονιά, το πρώτο, ας πούμε, ο πρώτος Μάης μετά από χρόνια που δεν έχετε στο νου σας.
Ξεκινήσαμε πολύ απότομα, είναι αλήθεια.
Ναι, δεν έχετε στο νου σας, ας πούμε, το μεταγραφικό σχεδιασμό, συζητήσεις κτλ. Είστε free agent. Επομένως, έχετε δώσει προτεραιότητα στις διακοπές, στην ξεκούραση, σε κάτι άλλο.
Σε όλα αυτά μαζί, απολαμβάνω λίγο την ξεκούραση για να είμαι ειλικρινής. Αυτή την περίοδο όντως ήμασταν σε μια μεταγραφική, ας πούμε, τρέλα. Απολαμβάνω λίγο την ξεκούραση. Επίσης, μιλάω με άλλους ανθρώπους. Αυτό με κάνει καλύτερο και εμένα σαν άνθρωπο, με εξελίσσει. Έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι τι θα είναι το καλύτερο για το επόμενο βήμα για εμένα. Επίσης, με κάνει να γίνομαι καλύτερος. Δεν επαναπαύομαι ποτέ. Πάντα θέλω να κοιτάω το επόμενο βήμα. Αλλά δεν βιάζομαι. Είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν έχω καμία αγωνία για το αύριο. Απλά περιμένω να δω το επόμενο βήμα με μεγάλη υπομονή, χωρίς καμία βιασύνη. Και είμαι σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Σκέψεις, συζητήσεων, αυτοκριτικής και σχεδιασμού για το επόμενο βήμα.
Εντάξει, αγωνία ίσως έχουν και οι ομάδες οι οποίες θα κληθούν να αναζητήσουν επόμενο προπονητή. Φαντάζομαι ότι όποια ομάδα στη χώρα τουλάχιστον, για να ξεκινήσουμε από αυτό, βρει ανοιχτό πάγκο, ίσως υπάρξει ένα ενδιαφέρον, μια προσέγγιση. Εσείς, σαν πρώτο πλάνο γενικότερα, γιατί είναι πλέον πολλά τα χρόνια, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση επαγγελματική. Την Ελλάδα την έχετε πάντα ως προτεραιότητα, γιατί αυτό είναι ίσως κάτι που προκύπτει και από την καριέρα σας ως παίκτης, όπου είχατε πολύ λίγα περάσματα, δύο στην Ιταλία, ένα στη Γαλλία, πολύ σύντομα. Και γενικότερα στην προπονητική σας πορεία το έχετε δείξει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι και όλα αυτά τα χρόνια, είχατε αναφέρει και ο ίδιος ένα ενδιαφέρον που υπήρξε από την Πολωνία, για παράδειγμα, λίγα χρόνια νωρίτερα, αλλά γενικότερα είστε πιο κοντά στο εγχώριο βολή.
Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Γενικότερα και σαν παίχτης, όπως είπατε, έπαιξα για τρεις σεζόν στο εξωτερικό. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάω παραπέρα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα ο στόχος μου. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις στο εξωτερικό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Οπότε είναι κάτι το οποίο το κοιτάω. Και για να είμαι ειλικρινής, αμέσως μόλις μαθαίστηκε το διαζύγιο με το Μίλωνα, είχα αμέσως συζητήσεις. Δεν το περίμενα, απλά δεν θέλω να βιαστώ. Θέλω να είμαι προσεκτικός, αλλά σίγουρα υπάρχουν και από το εξωτερικό συζητήσεις.
Ναι, έχετε εκφράσει κιόλας στο παρελθόν έτσι την συμπάθεια και τα πολύ θετικά συναισθήματα κυρίως για το πέρασμά σας από την Ιταλία. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω δεν πρέπει να κάνω λάθος, είστε και καλός γνώστης των Ιταλικών.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι, μιλάω τη γλώσσα, μου αρέσει η κουλτούρα. Ναι, είμαι κοντά στο Ιταλικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, και στους ανθρώπους εκεί.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα θεωρούσατε ως ένα βήμα συνολικά κιόλας εξωστρεφές για το ελληνικό βόλεϊ, να δούμε έναν Έλληνα προπονητή και στους άνδρες πλέον σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι να αναφέρομαι συγκεκριμένα αποκλειστικά σε εσάς, έτσι, διότι μπορεί να μην θέλετε να μπείτε και σε περισσότερες λεπτομέρειες προφανώς, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν νομίζω πλέον πολλοί προπονητές που θα μπορούσαν να σκεφτούν τουλάχιστον αυτό το βήμα.
Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο οι Έλληνες προπονητές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, η εξαγωγή δηλαδή προπονητών στην Ευρώπη ή και αλλού, δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Με ενδιαφέρει προσωπικά, είναι κάτι που εξετάζω. Απλά δεν θα το κάνω μόνο για να πω ότι πήγα στο εξωτερικό. Πρέπει να βρω και τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν θα το κάνω μόνο δηλαδή για να πω ότι το έκανα. Πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε το επόμενο βήμα, αν είναι στο εξωτερικό, να είναι στέρεο.
Ναι.
Και το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό, βέβαια, και για την Ελλάδα. Το επόμενο βήμα θα ήθελα να είναι στέρεο. Και θα ήθελα να μου δίνει μια προοπτική με, θα έλεγα, έξυπνες διοικήσεις, οι οποίες ξέρουν να εμπιστεύονται προπονητές, οι οποίες ξέρουν να σχεδιάζουν, να οραματίζονται και να έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα κληθώ εγώ, οι συνεργάτες μου, να το υλοποιήσουν.
Και πάνω σε αυτό που λέτε, πόσο εύκολο είναι δηλαδή για έναν προπονητή, όπως θα κληθείτε τώρα να κάνετε εσείς, μετά από μια πολυετή θητεία σε μια ομάδα η οποία του έδινε κάποια εχέγγυα, με την έννοια ότι υπήρχε αδιαμφισβήτητα η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας, υπήρχε αυτή η συνεχής ανωδική πορεία, πόσο εύκολο είναι μια ομάδα να βρεθεί που να πληρεί τις προϋποθέσεις και να σας δώσει το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε?
Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και στο Μήλο να ήταν εύκολο. Όταν ξεκινήσαμε το 2020, η ομάδα μόλις είχε ανεβεί από τη δεύτερη κατηγορία. Ήταν όλα δύσκολα, αλλά καταφέραμε με σωστή δουλειά, πλάνο, συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία κερδίθηκε μέρα με τη μέρα με τη διοίκηση, να χτίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, κάτι το οποίο το χαίρεται όλος ο κόσμος και κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, παράδειγμα προς μίμηση. Επομένως, αν έχουμε υπομονή, πλάνο, σχέδιο και όραμα, όλα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα.
Άρα αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, γιατί ξαναλέω, εντάξει, ο κόσμος κιόλας, ειδικότερα οι οπαδοί των μεγάλων ομάδων, οι φίλοι των μεγάλων ομάδων, μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών και καλώς εννοούμε να πάντα κολλημένοι στους τίτλους, αλλά δεδομένα είναι πετυχημένη όλη η πορεία στον Μίλουνα. Επομένως, για να το ξαναπάω στην αρχή, αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, αυτό που μας περιγράφετε τώρα.
100% είναι αυτό. Υπήρχαν οι σωστοί άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Υπήρχαν οι διακριτοί ρόλοι. Η διοίκηση διοικούσε. Οι προπονητές προπονούσαν. Οι παίχτες παίζανε. Προπονιόταν και παίζανε. Αμοιβαία εμπιστοσύνη. Καμία παρέμβαση. Μια υγεία γενικότερη, η οποία αποπνέει από αυτό το σωματείο. Υπήρχαν ακαδημίες, πολύ άριθμες. Αγόρια τα οποία παίζανε βόλει τα περισσότερα από κάθε άλλο σωματείο στην Ελλάδα. Υπήρχε σύνδεση των μικρότερων ομάδων με την αντρική ομάδα. Και γενικά υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν διαταράχθηκε ποτέ και από τίποτα. Από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι και την τελευταία μέρα που έφυγα, τα πράγματα ήταν άψογα. Ακόμα και όταν χωρίσαμε με έναν άψογο, πολιτισμένο και συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο.
Και σε όλα αυτά που λέτε για το μυστικό της επιτυχίας, παίζει και ένα ρόλο το γεγονός ότι είναι μια ομάδα, ένας σύλλογος που, ανεξαρτήτως του αν εσείς καταφέρατε να κάνετε συστηματικά πρωταθλητισμό, δεν έχει αυτή την αδίστακτη, θα μπορούσαμε να πούμε, πίεση. Εσείς ως παίκτης, παράδειγμα, το έχετε ζήσει, έχετε περάσει από τους αιωνίους. Ένας σύλλογος σαν το Μίλωνα έδωσε μια δυνατότητα. Εσάς σας ενδιαφέρει, σας εξητάρει το ενδεχόμενο να βρεθείτε και σε μια ομάδα μεγαλύτερων, ίσως πιο σκληρών απαιτήσεων στο μέλλον?
Όπως το περιγράψατε, το έχω ζήσει σαν αθλητής στα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το έχω μέσα μου, δεν είναι κάτι το οποίο με φοβίζει. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και με ονόματα, να πας σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και να έχεις πίεση καθημερινή για τους τίτλους, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αν κάποιος έχει πίεση για να πάρει τίτλους όντας προπονητής στο Μίλωνα ή σε ομάδα σαν το Μίλωνα, τότε δεν υπάρχει φυσιολογικότητα και εκεί είναι κάτι παράτερο.
Ήθελα να σας πάω γενικότερα, για να χαλαρώσουμε και λίγο την κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι επιπλέον στα καθαρά...
Όχι, νομίζω τα έχουμε αναλύσει. Ναι, ναι. Τα έχει αναλύσει δηλαδή ο coach τα περισσότερα.
Αυτό που παρατηρούσαμε και εμείς πολλές φορές γενικότερα στη διάρκεια της σεζόν.
Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε.
Φυσικά, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σας είδαμε να βρίσκεστε αντίπαλος με τον αδερφό. Σας είδαμε πολύ ωραίες στιγμές και στα δύο γήπεδα της Νέας Σμύρνης. Σας βλέπουμε γενικότερα, πόσο μάλλον να προπονείτε πρώην συμπαίκτες σας, να έχετε συνεργάτες φυσικά πρώην συμπαίκτες σας, αντιπάλους προπονητές, αντιπάλους παίκτες. Γενικότερα, πώς είναι αυτό το κλίμα, έτσι, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, υπάρχουν στιγμές ωραίες, έτσι, πιο χαλαρές, πιο ευχάριστες που μπορείτε να θυμηθείτε εσείς και από όλα αυτά, ναι, τα χρόνια, αλλά γενικότερα και αυτή η σεζόν είχε ιδιαιτερότητες σε αυτό το κομμάτι.
Είχε μεγάλες ιδιαιτερότητες, ειδικά το ότι βρεθήκαμε αντίπαλοι με τον αδερφό μου σε σωματεία τα οποία ήταν μεσοτυχία κανονική στα γήπεδα. Ήταν τρελό, ας πούμε, δύο σωματεία της Νέας Μπέρνης και ήμασταν εμείς προπονητές αντίπαλοι. Δεν είναι κάτι, μπορεί να ήταν κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι που τώρα που το σκέφτομαι ήταν βολικό για εμένα. Φαντάζομαι ότι για τον αδερφό μου ήταν κάπως άβολο. Δεν θέλω να το ξαναπεράσω, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Τον αγαπάω τόσο πολύ τον αδερφό μου που δεν μπορώ να τον βλέπω σαν αντίπαλο, αλλά έπρεπε να τον δω σαν αντίπαλο. Ήταν κάπως, θα έλεγα, ξαναλέω, άβολο.
Η πρώτη φορά που δεν τον υποστηρίξατε, είχατε πει τότε.
Ναι, η πρώτη φορά που δεν υποστήριξα τον αδερφό μου. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Ελπίζω να είμαστε διαφορετικές λίγες του χρόνου και να μην είμαστε αντίπαλοι, να είμαστε σπίτια μας και να κοιτάμε και οι δύο τα παιχνίδια, δεν ξέρω.
Άρα είχατε την ίδια αγωνία δηλαδή με τον Πανιόνιο φέτος, για παράδειγμα, που είχε και την άνοδο στη Βολή Λίγκ.
Πραγματικά έτσι πάντα ήταν η σχέση με τον αδερφό μου. Και όσον αφορά επίσης οι ιδιαιτερότητες, ότι προπονούσα παλιούς μου συμπαίκτες. Το έκανα με τον Μπόμπι Γιορτάνοφ, με τον Ανδρεάδη παλαιότερα, με τον Πετρέα και τον Αγκάμες φέτος. Τρομερά ιδιαίτερο, αλλά θέλω να πω και έχω να πω τρομερό σεβασμό από τα παιδιά, από τους αθλητές, στο πρόσωπό μου σαν προπονητή, παρότι ήμασταν παλιοί συμπαίκτες, και τους ευχαριστώ για αυτό.
Μία τρομερή στιγμή πριν πάμε στα πιο σοβαρά, έτσι, αν θέλετε να μεταβούμε και λίγο και στα τωρινά και στους τελικούς και στη σειρά τη δική σας με τον ΠΑΟΚ που παρακολουθήσαμε. Θυμάμαι τον Αγκάμες στο πέμπτο παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ. Το είχα πει στο Βασίλη.
Έχω καταλάβει τι θα πεις.
Παίρνει έναν πόντο εκεί τρομερό νωρίς στο παιχνίδι και πάει να σας δώσει το χέρι. Και το δώσατε λίγο πιο δυνατά από όσο έπρεπε στον Αγκάμες και μετά είχατε λίγο θέμα στους επόμενους πόντους.
Πονάει αυτό, πονάει.
Δεν θα θέλαμε να πανηγυρίσουμε με τον Αγκάμες όπως πήγατε εσείς, αλλά ήταν η ένταση τέτοια τότε.
Θέλει απόσταση.
Είναι τρομερός, είναι τέρας της φύσης, πραγματικά.
Και το άλλο που συζητούσαμε για αυτά τα παιχνίδια είναι ότι πραγματικά βλέπαμε, ίσως και εσάς, αυτό φυσικά μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε εσείς, και πολλούς παίκτες, μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα γιατί πραγματικά ήταν σε όλο το σύνολο αυτό εμφανές, ότι το θέλανε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και μιλάμε και για παίκτες και για παιδιά που μπορεί να πλησιάζουν να έχουν συμπληρώσει τα 40 τους χρόνια, για παράδειγμα. Να έχουν πετύχει τα πάντα στην καριέρα τους, ναι, όπως ο Πετρέας ή ο Αγκάμες που αναφέραμε συγκεκριμένα. Και πραγματικά η θέληση και το πάθος που βλέπεις από αθλητές με τόσο μεγάλη και χρονικά και όχι μόνο χρονικά καριέρα από πίσω τους, μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που βλέπαμε.
Ναι, γιατί για να κάνεις μια επιτυχία, να πάρεις έναν τίτλο, να παίξεις ένα τελικό με το Μίλωνα, είναι απείρως πιο δύσκολο από το να το κάνεις με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Έχει μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε. Είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα σε έναν αθλητή. Γι' αυτό υπήρχε το μεγάλο αυτό κίνητρο και ειδικά οι συγκεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες αλλά και πορωμένοι 100% από την πρώτη μέρα για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για αυτή την ομάδα. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Δώσανε τα πάντα και όλο τον εαυτό για να φτάσει εκεί που έφτασε ο Μίλωνας.
Λοιπόν, το πρωτάθλημα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στους τελικούς. Έχουμε ισορροπία αυτή τη στιγμή. Έχουμε 1-1. Και εντάξει, δεν θα μπορούσαμε, μας το ζητά και ο κόσμος, να μην ζητήσουμε τη δική σας γνώμη, τη δική σας ματιά. Υποθέτω, αλλά πρέπει με αυτή την ερώτηση να ξεκινήσουμε, παρακολουθείτε τους τελικούς?
Βέβαια, τους παρακολουθώ.
Επομένως, λοιπόν, θέλουμε τη δική σας ματιά για τα όσα έχουμε δει ως τώρα και για όσα αναμένετε να δούμε. Είναι μια σειρά αμφίροπη, με τα δεδομένα να αλλάζουν τους τραυματισμούς, να επηρεάζουν τις δύο ομάδες και την εικόνα να μην είναι σταθερή τόσο από μάτς σε μάτς όσο και κάποιες φορές από σετ σε σετ. Άρα ένα γενικότερο σχόλιο για όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα στους τελικούς
Euroleague. Είδαμε δύο τελικούς οι οποίοι μάλλον είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο, κυριαρχία απόλυτη του ΠΑΟΚ στο δεύτερο. Μέχρι στιγμής οι έδρες μιλήσανε. Τραυματισμοί και από τις δύο ομάδες, οι οποίες μάλλον φάνηκε ότι επηρεάζει πιο πολύ τον Παναθηναϊκό παρά τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι τα μονά παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια σειρά 5 αγώνων και μπροστά σε έναν τέτοιο μονό παιχνίδι είμαστε τώρα.
Ναι, το 1-3-5 λέτε, εννοείται τους μονούς αριθμούς.
Ναι. Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι το 3 που είμαστε τώρα θα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της σειράς και για το ποιος τελικά θα είναι ο πρωταθλητής.
Σίγουρα. Αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής σε εντυπωσιακό βαθμό ο ΠΑΟΚ είναι ότι και σε στιγμές που μοιάζει να πέφτει, είχε και τη δυνατότητα να αντιδρά και να σηκώνεται και νομίζω το βιώσατε και αυτό στη μεταξύ σας σειρά, αν θέλετε να την συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή μια σειρά όπου η αλήθεια είναι ότι κυριαρχούσαν οι έδρες στα 4 πρώτα παιχνίδια και το 5ο παιχνίδι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν η αλήθεια είναι ένα παιχνίδι τεράστιας έντασης, δηλαδή και εμείς από όσα παιχνίδια μπορεί να παρακολουθήσουμε κάθε χρόνο υπάρχουν συγκεκριμένα που μένουν πιο χαραγμένα λόγω της τεράστιας έντασης που υπάρχει και νομίζω το ζήσαμε αυτό στο 5ο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς σας έχει μείνει στο μυαλό με την έννοια ότι ίσως, εσείς θα μας το πείτε πολύ καλύτερα, δεν ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του Μίλωνα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, ενώ ήταν το απόλυτα καθοριστικό παιχνίδι, είχε κάνει και καλύτερα παιχνίδια η ομάδα στα ντέρμπι.
Αλήθεια είναι αυτή. Παίξαμε πάρα πολύ καλά στον πρώτο και στον τρίτο ημιτελικό, γι' αυτό και τα κερδίσαμε. Δεν ήμασταν καλοί στα εκτός έδρας, αν και στο δεύτερο παιχνίδι φτάσαμε, ήμασταν 0-1 πάνω και στο 23-23 στο δεύτερο σετ. Οπότε υπήρχε μια ελπίδα ή μια προοπτική εκεί νίκης. Οπότε τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Το πέμπτο όμως παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από την πίεση που είχαν οι δικοί μου αθλητές, ειδικότερα κάποιοι πιο άπειροι, σε αντίθεση με τις μεγάλες προσωπικότητες, κυρίως θα έλεγα Χερνάντες, ο οποίος βγήκε στο γήπεδο και ο οποίος στην ουσία ήταν αυτός που ήταν καταλυτικός για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας, ο οποίος δεν υπολόγισε κρισιμότητα και κατάφερε στην ουσία να ήταν αυτός ο οποίος κερδίσει, θα έλεγα, το παιχνίδι. Τελικά, κάποιες φορές παίζουν μεγάλο ρόλο σε σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια οι προσωπικότητες, γιατί όπως είπε και ένας προπονητής, το να κερδίσεις ένα τελικό ή κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, αν δεν έχεις παίχτες winners, μπορεί να γίνει, αρκεί να μην έχει ο αντίπαλος.
Το ερώτημα είναι πού θα γίνει η πλάστιγκα αυτή τη φορά. Ο Ερνάντες που αναφέρεται πολύ σωστά μοιάζει να είναι σε τρομακτική κατάσταση, ίσως στην καλύτερη κατάσταση που έχει βρεθεί στην τριετία συνολικά στην Ελλάδα, τριετία με ένα χρόνο διακοπή βέβαια. Αν εσείς βλέπετε ίσως κάποια ομάδα να έχει έστω ένα μικρό προβάδισμα έναντι της άλλης?
Όχι, σας είπα ότι θα κρυθεί στο τρίτο παιχνίδι. Ο Χερνάντες πραγματικά είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος. Ήταν ο παίκτης ο οποίος στην ουσία κέρδισε πολλά παιχνίδια, θα έλεγα, μόνος του. Ναι. Όσο και να ακούγεται υπερβολικό και για τον βόλεϊ λίγο δύσκολο. Αλλά ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε αποτελέσματα. Και εάν είναι εξίσου καλός και στα επόμενα παιχνίδια, μπορεί να καθορίσει και τον πρωταθλητή.
Και εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που λείπει στη σειρά και μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Το έχουμε δει πάρα πολύ. Έχουμε δει πάρα πολλές οριακές μάχες. Είχε γίνει γραφικό σε κάποιο σημείο, δηλαδή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μέσα στη σεζόν.
Ναι.
Ίσως αυτό είναι που λείπει. Δεν ξέρω εσείς καταρχάς πώς τα βιώνετε αυτά τα παιχνίδια, όταν είναι απόλυτα οριακά παιχνίδια που μπορεί να πάνε στο tie break σε τόσο κρίσιμα σημεία και πώς τα βιώνετε από μέσα και πώς τα βλέπετε και ως φίλαθλος πλέον. Κατά πόσο τα απολαμβάνετε πάντα λίγο περισσότερο?
Εντάξει, το βόλεϊ έχει φτάσει σε ένα σημείο τόσο αγχωτικό, τόσο στον πόντο, τόσο στη λεπτομέρεια, που είναι τρομερό, ας πούμε, να καταλάβουμε τελικά ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Αλλά επίσης υπήρχαν τέσσερις ισοδύναμες ομάδες φέτος, θα έλεγα, οι οποίες στα ίσα παίζανε όλα τα παιχνίδια και δεν ξέραμε πραγματικά ποιος θα είναι φιναλίστ, ποιος θα πάρει το ποτάλι, όμως και δεν ξέρουμε τώρα. Παίζονται πραγματικά στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και δίνω σημασία πολλές φορές σε κάποιους παίχτες winner και κάποιους παίχτες προσωπικότητες, που βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει. Και νομίζω ότι τελικά αυτό θα κάνει τη διαφορά στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Το είπε και ο Ανδρέας στην αρχή, το θέλαμε πολύ καιρό και μάλλον τώρα ήταν η καλύτερη δυνατή στιγμή. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, που αναδεικνύετε το άθλημα του βόλη, που είναι ένα υπέροχο άθλημα. Και ήταν χαρά δική μου και τιμή μου που μετά από 6 χρόνια στο Μίλωνα και μετά τη φυγή μου από αυτή την ομάδα, ήσασταν οι πρώτοι που μίλησα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε τα καλύτερα.
Μακάρι να σε δούμε, coach, σύντομα στον πάγο που θα προτιμήσεις εσύ. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας στο ελληνικό βόλεϊ, αλλά αν είναι καλύτερα στο εξωτερικό, τότε μακάρι και εκεί.
Ο χρόνος θα δείξει.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.